Kolossense hoofstuk 2. Kolossense hoofstuk 2. Ja, Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Timoteus, Titus, daar is hy, Filippense, Kolossense, Timoteus. Ons is by Kolossense 2. En ons gaan 'n paar verse daar saam lees, Kolossense hoofstuk 2. Kom ons lees saam so van vers 9 af in Kolossense 2 van vers 9 af en dan lees ons so 'n gedeeltetjie uit Kolossense 2 van vers 9 af. Paulus praat van die Here Jesus reg van daarvan vers 4 af al. En hy praat van die vastigheid van hulle geloof in die Here Jesus Christus. Nou sê hy, want in hom, in Jesus, woon die ganse volheid van die Godheid liggaamlik. In Jesus die ganse volheid van die Godheid. Hy is nie halfpad God, of bietjie God, of stukkie God. Hy is volledig, volkome, waarlik God. In hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. En wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Hier kom Paulus nou weer by dieselfde gedagte waarby ons vanoggend stil gestaan het. As ek saam met hom gekruisig is, dan is ek ook saam met hom begrawe, saam met hom opgewek. Nou gaan hy uit die dode opgewek. Vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak. Hoe? Deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Paulus sê, die oomblik wanneer die sondaar hom met Jesus so vereenselwig, dan sterf hy saam met Jesus, saam met hom begrawe, maar hy word saam met hom lewendig gemaak. En hierdie lewendigmaking, sê Paulus, is vergifnis van sondes. Is dit nie wonderlik nie? Hoor daar staan dit. Hy sê, deurdat, hy het julle lewend gemaak saam met hom, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Lewend gemaak, hoe? Deurdat hy julle vergewe het. Deurdat hy julle vergewe het. Is dit nie wonderlik nie? En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Kyk wat sê Paulus hier. Die skuldbrief, daai invoice, daai invoice, daai faktuur wat gesê het, Gert Koetser is bankrot, hy is vrot van die sondeskuld, hy is verdoem weens al sy sondeskuld. Hier staan dit op hierdie invoice, hy is eenvoudig bankrot, hy kan hierdie kan hy nie betaal nie. Hierdie skuldbrief, hierdie invoice, hierdie skuld voor God kan hy nie betaal nie. En toe vat die Vader dit, en hy sit dit in Jesus, en hy maak Jesus my skuldbrief. Hy maak Jesus daai sonde skuldbrief, en hy vat dit, en hy slaan hom aan die kruis vas. Hierdie skuldbrief teen my, wat met sy inhoud, met sy insettinge, alles wat daar die invoice bevat het, alles wat daar op my rekening gestaan het, hy was in vyandskap teen die Here, maar hy het dit uitgedelg, uit die weg geruim, toe hy dit aan die kruis vasslaan. Vers 15, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van julle prys beroof nie, al sou hy beha en nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid. en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge, soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengtheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Hier eindig die woord, die voorlesing uit die woord, mag hy dit en ook die oordenking daarvan ryklik seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Jy kan net so sit, dan buig ons ook net in 'n woord van gebed. Here Jesus, baie, baie dankie, dat hierdie Here Jesus, wie ons aanbid, hy is nie net die seun van die Allerhoogste nie, hy is ook in sy volkomendheid God self. In u woon die volheid van die Godheid. Dankie, dat u nie net ons middelaar, dat u nie net ons verlosser is nie, maar dat u ook ons God is. Dankie dat ons saam met 'n Thomas voor u kan kom neerbuig en sê, my Here en my God. Baie dankie dat u vir ons intree op hierdie oomblikke by die Vader. Baie dankie dat ons weet, ons hoef niks snaaks te doen om u aandag op ons gefokus te kry nie. U tree nou vir ons in, sê Hebreërs 9 vers 24. Dankie Heilige Gees, u ondersteun vir ons. Ek vertrou vir u Heilige Gees om 'n nietige lippe van klei met 'n vuurkoel aan te raak, om te kan sê, so sê die Here. Ek vertrou u Heilige Gees met 'n druppel bloed aan elke oorlel, sodat elkeen van ons die stukkie brood, die stukkie woord kan kry wat u vir ons bestem het. Want net u ken die behoefte van elke hart. Net u ken die behoefte van elkeen van ons. U ken ons eie omstandighede, want dit verskil, Here. Maar net u alleen in u goddelike wysheid en almag kan dit versadig en vervul. Ons vertrou vir u daarvoor in Jesus se naam. Ons kan nie nalaat om terwyl ons bid, te bid vir hulle wat weg is en met vakansie is, te bid vir die pastoriepaar, vir leiding, deure, tere leiding, duidelike, heldere, goddelike leiding, in 'n groot besluit. En u kry al die eer en die lof, en aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen. Nou, liewe gemeente, ek praat met u oor die triomf, oor die oorwinning van die kruis. Die oomblik, en dis vers 15, hè, vers 15 sê, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het, oor hulle oorwin het, oor hulle getriomfeer het, bokant hulle uitgetroon het as die oorwinnaar. Nou, om in die tyd van die Here Jesus, wat hy hier op aarde was, aan 'n kruis te gehang het, was glad nie snaaks nie. Ek kan my herinner dat ek toe ons daaroor gepraat het by geleentheid, of dit oor die dood van die kruis, of oor die bloed van die kruis was, het ek vir u gesê, hulle het duisende mense gekruisig, dit was die manier van doodstraf, deur die Romeinse wet, wat hulle daai tyd toegepas het, en hulle het om 39 gehou, 1 na 40 was die wet, nie meer as 40 nie, maar om seker te maak, hulle slaan nie te veel nie, 39. Nadat hulle jou gegeesel het, dan het hulle jou gekruisig, en so het jy dan gesterf. Nou, dit was nie snaaks, om iemand aan 'n kruis te sien hang daar op Golgotha nie, dis die plek van die hoofskedel, waar die bene gelê het. Maar dit was nie snaaks nie, dit was nie vreemd nie, dit was ook nie vir die mense 'n skande nie, hulle het nie gesê, skande, skande, skande nie. Dit was ook, as het ware, meer as dit. Dit was wat hulle eintlik daarmee gedoen het, om jou naam uit te wis. Dit is wat hulle daarmee bedoel het. Hulle het jou probeer totaal en al jou naam uit te wis op die aarde, dat jy nie, dat daar nie weer van jou gepraat of aan jou gedink sal word nie. Maar sy kruis word die simbool van skande en 'n vloek word die simbool van ewige triomf. Hebreërs 12 vers 1 sê dat die Here Jesus vir die vreugde en die blydskap wat vir hom voorgehou is, het hy die skande verag en die kruis gedra. Die Bybel sê dat, as ek dit nou moet verduidelik wat daar staan, die Vader het vir Jesus gewys wat gaan hy sien, wat gaan hy ervaar as hy hierdie kruis weggaan. Die Vader het vir hom gewys al die miljoene siele wat in die eeuwe, in hom, deur die eeuwe, vir die afgelope 2000 jaar nou al, en totdat hy kom, in hom sal glo as die verlosser en saligmaker, en wat vergifnis van sondes gaan kry, en eendag in die hemel by hom gaan wees, vir die vreugde, om daar saam met almal wat hom aanbid het, en hom aanvaar het as hulle Here en God, om vir ewig daar in die nuwe Jerusalem, op die nuwe aarde, saam met hulle te wees, die vreugde van dit, het die Vader aan hom voorgehou, en nou sê die Bybel, vir daar die, hy het dit gesien, en dit het hom bereid gemaak, dit het hom gewillig gemaak, dit het hom gemotiveer, om hierdie kruis te vat en te dra, om my sonde en die sonde in sy lichaam op daar die kruishout te gaan dra, die wrede kruisdood te sterf, want, Jesaja sê, as sy siel een skuldoffer aanbied, sal hy 'n nakroos sien, en nou sien ons, hulle het gedink, sy vyande het gedink, ons maak hom tot skande, dit was 'n skande eintlik om aan 'n kruis te hang, al het hulle daai tyd, dit was so algemeen, niemand het eers meer snaaks gedink nie, maar dit was 'n skande, want die Bybel sê hy die skande van die kruis gedra, dit was 'n skande, vriende, hulle maak prentjies van die Here Jesus aan die kruis, en uit eerbied en respek, dan klee hulle die Here Jesus, maar as ek dit reg verstaan, het hulle hom naak, tussen hemel en aarde opgehang. Voor man en vrou en kind en almal wat daar was en wou wees. Die skande van die kruis, my sonde skande, was op hom. Hy het dit gedra. En hulle het gedink, hulle verneder hom. Hulle het gedink, hulle maak hom tot skande. Hulle het gedink, hulle wis sy naam uit. Hy was immers die eersgeborene van Maria en Josef. Hy was immers die erfgenaam, volgens Joodse traditie, het die eersgeborene geerf. En hulle het Josef se eersgeborene, Josef en Maria se eersgeborene uitgewis. Hulle het sy naam probeer uitwis. Hulle het hom van die aarde af verdelg. Sy naam op aarde uitgewis. Maar hy maak van hulle 'n klomp dwaase. Hy maak van hulle 'n klomp dwaase. Hulle dog, hulle verneder hom en maak hom tot skande in die openbaar. Hy maak hulle in die openbaar tot dwaase. Want ek lees hier in my Bybel, hy het dit wat ons skuldbrief, het hy daar vasgeslaan, en hy het dit uitgewis, nadat, hoor nou mooi, met ander woorde, voordat hy my sonde uitgewis het, voordat hy my sonde skuld betaal het, as ek die woordjie nadat reg verstaan, help my as ek nou verkeerd is, hier staan, hy het in vers 15, my sonde skuld, my skuldbrief wat hom vyandig was, God vyandig was, het hy uitgedelg en uit die weg geruim aan die kruis, nadat, hy het dit gedoen nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Met ander woorde, as ek nou my moedertaal reg verstaan, hy het eers hierdie klomp in die openbaar, hierdie owerhede en magte in die openbaar uitgeklee, met ander woorde, hy het hulle naak uitgetrek, hy het hulle openbaar, hy het hulle uitgewys vir wie en wat hulle is, in die openbaar ten toon gestel en so oor hulle getriomfeer. En toe hy dit klaar gedoen het, toe delg hy my skuld uit. Want hy het my skuld uitgedelg nadat hy hierdie owerhede en magte uitgekleed ten toon gestel het. Hy het eers die oorwinning oor Satan en sy magte. Hy het eers die oorwinning oor die dood. Want die Bybel sê die Satan het mag oor die dood. Jesus sê in Johannes 8 vers 44, hy is 'n mensemoordenaar. En hy het eers die Satan en sy mag verbreek aan die kruis. En so ook my sonde en skuld uitgedelg. En is dit nie kosbaar? As ek nou kyk hoe maak hy dwaase van hulle. Die eerste waar hy hulle tot dwaase maak. Die eerste was toe hy die een hier langs hom aan die kruis red. Toe hy sê, dink aan my Here. En die Here sê, ek sê vir jou, jy gaan saam met my paradys toe. Jy is vergewe, jy is gered. Jy is my kind. En hy maak daai klomp tot dwaase. Hy klee hulle uit in die openbaar daar, in die openbaar, jy gaan saam met my paradys toe. Dink aan my Here, in Lukas 23:42, jy gaan saam met my paradys. Die tweede, sommer nog daar aan die kruis, maak hy hulle in die openbaar tot skande, as die verlosser en die saligmaker, was toe die hoofman oor 100 uitroep, in Matteus 27 vers 54, waarlik, hy is die seun van God, in die openbaar skreeuw hy hiervan onderaf, met al die soldate hier om hom wat het hoor, en al die toeskouers wat staan en aangaap, waarlik, hy is die seun van God, hy openbare getuienis, luidkeels in die openbaar, hy is die seun van God. Die sterwe van Jesus was die grootste gebeurtenis wat ooit op aarde plaasgevind het. Daarna is die grootste gebeurtenis wat ooit op aarde plaasvind, wanneer 'n sondaar saam met Jesus sterf en saam met hom in die nuwe lewe kom. Dis die grootste ding wat ooit op aarde met 'n mens kan gebeur. Dis die wonderlikste ding wat ooit in my hele lewe met my gebeur het, en ek het al wonderlike dinge ervaar. Maar as ek daaraan dink, dan dink ek die wonderlikste ding wat ooit met my gebeur het, is dat Jesus my ook raak gesien het. Wat sou van my geword het? Waar sou ek vanaand gewees het as Jesus by my verbygegaan het? Waar sou ek vanaand gewees het as Jesus by my verbygegaan het? Waar sou ek vanaand gewees het? Waar? Weet jy, ek was in die kake van die dood. Ek het geen waarborg. Ek het geen waarborg. Die duivel is nou besig om hier 'n ding te met my te probeer doen, mense, en ek gaan dit nie toelaat nie. Jy gaan dit nie toelaat nie, ek gaan vir jou nou stil maak. Die duivel het probeer om deur middel van Jesus se sterwe aan die kruis gedink, hy het die hele mensdom, hy die verlosser, wat gekom het om om sy volk te kom red, sy nagedagtenis en sy naam uitgewis en uitgedelg, en hulle is allemaal verlore. En terwyl hy dit nog dink, toe red die Here die rower hier aan die kruis langsom, terwyl hy dit nog dink, toe roep hier die hoofman oor 100, waarlik, hy is die seun van God. Nou, wanneer 'n sondaar sê, hy is die seun van God, gaan dink maar mooi, wat se belydenis, wat se erkentenis maak jy? Wat se erkentenis maak jy? Hy is die seun van God. Die invloed van dit, die invloed van daardie sterwe van Jesus aan die kruis, strek deur al die eeue heen, tot in die hemel, tot in die hel, tot in ewigheid. Want nooit ooit kan dit ongedaan gemaak word nie. Ja, want dit was en dit is die klimaks van my sondige mislukking. Dit was die grootste ding wat ooit met my kon gebeur. Wat ooit met my kon gebeur, al sou ek 100 miljoen rand geërf het, sou ek nie vergifnis van sondes daarmee kon koop nie. Sou ek nie 'n plek in die hemel daarmee kon koop nie. Al sou ek die rykste man op aarde gewees het, sou ek nie vir my 'n plekkie in die hemel kon koop nie. Al sou die grootste wonderwerk ooit met my gebeur het, en daar het wonderwerke met my gebeur. Een van die grootste wonderwerke wat met my gebeur het, was 14 Junie 2013. Die kardioloog sê vir my, dominee, jy moes net in jou slaap dood gegaan het, jou hart moes net ophou klop het. Maar die Here het hom laat aanhou klop, want die Here wou gehad het, hy moet aanhou klop. En die Here sal besluit wanneer hy ophou klop, en of hy ooit sal ophou klop. Want ek gaan dalk nog lewendig hemel toe, as hierdie wegraping plaasvind voor ek doodgaan. Hy sal daaroor besluit, nie die duivel nie, ek behoort nie aan hom nie, al is hy 'n moordenaar. Die Here sê vir die Satan, jy kan met Job maak net wat jy wil, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Jy kan met hom maak net, maar jy raak nie aan sy lewe nie. En die oorwinning, waar lê daar die oorwinning? Dat hy vir die Satan kan sê, jy's 'n mensemoordenaar, maar jy raak nie aan sy lewe nie. Dit lê hier. Hoor daar. Hy het my gered en beslag gelê op my lewe. En dit in sy deurboorde hand geneem. En ek lewe uit sy hand, ek lewe deur hom, ek lewe in hom. Nadat hy vir die Satan gesê het, jy los hom uit. Maar nou begin 'n mens verstaan, hoekom haat die duivel kinders van die Here? Ek dink die duivel haat die Here Jesus hier binne in my baie meer as wat hy my haat. Hy sou my baie lief gehad het as Jesus nie hier binne gewoon het nie. Maar hy haat juist hierdie een wat sy kop vermorsel het. En hy woon nou hier. Ek was sy kind en hy het my kom loskoop. Ek was die duivel se kind. En nou het hy my losgekoop, Jesus het my losgekoop, nou is ek sy kind. Dink jy die duivel is gelukkig daaroor? Dit was 'n verpletterende neerlaag, wat die Satan aan die kruis gelei het, die oomblik toe Jesus in my plek sterf, en die oomblik toe ek dit besef, en die oomblik ek daardie sterwe in Christus ervaar, en die opstanding in die nuwe lewe deur die wedergeboorte. En verpletter nou vir die Satan, hy haat my, omdat ek Jesus bo hom gekies het. Dis hoekom ons 'n stryd het wat ons moet stry. Maar kyk die oorwinning. Dit was die grootste oorwinning ooit in die heelal. Die grootste oorwinning wat ooit op hierdie aarde behaal is, was nie een van Napoleon se oorloë nie, was nie die oorlog wat in die tweede of die derde of die eerste wêreldoorlog gewen is deur 'n sekere groep nie. Nee. Die grootste oorwinning wat ooit op hierdie aarde behaal is in 'n stryd, was die oorwinning van Jesus oor Satan, oor sonde, oor die dood. Vir my, dat ek dit kan smaak, kyk na die kruis in 'n oorwinning oor die wet. In Kolossense 2 vers 14 het ons hier gelees, die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge, die skuldbrief teen ons, en in hierdie skuldbrief is nie net al my sondes nie, die skuldbrief, die wet, my tugmeester na Christus toe, sê Paulus vir die Galasiërs gemeente, die wet het my veroordeel, die wet het my veroordeel, want Jakobus 2 vers 10 sê, al sou iemand die hele wet hou, maar in een opsig struikel, word hy en almal skuldig. Nie een van ons kan die wet hou, volkome hou nie, nie een van ons kan die wet hou nie. As ons die wet kon hou, hoef Jesus nie te gekom sterf het nie, want dan kon die wet ons red. Maar die wet kan ons nie red nie. Geen vlees word deur die wet geregverdig nie, of deur die werke nie. Want jy sien, as jy die wette hou, doen jy iets. Die wet sê stop by die stopstraat, dan stop jy. Die wet sê stop by die rooi robot, dan stop jy. die wet sê in 'n geel pyltjie baan, nou moet jy draai. Dan maak jy soos die wet sê, jy, dis iets wat jy doen. As jy nou al die wette hou, dan doen jy alles wat die wet sê jy moet doen, dan verdien jy mos nou jou redding. Jy kan nie. So die wet kan my nie red nie, want die wet bestaan uit werke wat ek moet, goeie werke, wat die wet sê ek moet doen. Die wet is soos daar die 5 hierdie kant en 5 hierdie kant, sulke drade, geelektrifiseerde drade, dit keer my, ek kan nie deur die kant toe of die kant toe nie, ek moet net hier bly, soos die wet draai, so moet ek maar net draai. En ek kan nie. Oorwinning oor die wet. Die wet met al sy geregtigheid en gestrengtheid en sy vereistes en sy oordele was lynreg teen my. Die wet en al sy insittinge het my ter dood veroordeel. Die wet het 'n vonnis oor my gevel. Die wet het my ter dood veroordeel. Die wet het my tot die hel verdoem. Maar Jesus neem my sonde in sy liggaam op die kruishout en hy behaal 'n oorwinning oor die vereistes van die wet. Nou sê ek nie meer onder die wet nie. Ek is onder die genade, sê Paulus. Ek maak nie meer staat op die wet om my te red nie. Ek is uit genade deur Jesus gered. Ek is uit genade deur Jesus gered. Hy, so neem hy die sonde en die wet uit my pad na die Vader. Die wet het my gekeer. Die wet het my afgesny. Die wet het my geblok. Die wet het vir my gesê, ha, jy kan nie by die Vader uitkom nie. Kyk hoe lyk jy, hel toe. In Romeine 3 vers 20 sê Paulus, dit wat ek nou die hele tyd vir u probeer sê, omdat ons weet, hoor nou, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Geen vlees word deur die wet gered nie. Deur die wet ontdek ek net hoe skuldig is ek en hoe sondig is ek. En dit dryf my na Christus toe, sê Paulus in Galasiërs 4:19 meen ek. Hy is my tugmeester. Die wet slaan my, die wet oordeel my, die wet vonnis my, hy dryf my na Jesus toe, is al waar ek verlos en gered kan word. Dis waar Handelinge 4:12 so mooi inkom, want daar is geen ander naam onder die mense onder die hemel gegee, waardeur ek gered kan word nie. Geen ander naam. Geen ander naam. Ek het dalk al vir u gesê van die professor Ralph Barnard. Daar was 'n tyd wat hy oor RSG in die nag, het hy oor die radio gepraat in die middel van die nag, dan was dit 'n inbelprogram, en dan het hy 'n uitspraak gemaak oor Jesus is nie die enigste manier om, deur Jesus, die enigste manier om in die hemel te kom nie. Ek het dit op 'n kaset opgeneem, daai tyd was dit nog kassette, jy het 'n radio kasetspeler gehad, en as jy die kasetspeler se opneem knoppie druk, dan neem hy op wat oor die radio uitgesaai word. Ek het dit op 'n kaset opgeneem waar hy dit sê, toe bel 'n oomie in en hy sê, maar hy wil net graag vir die professor vra, as dit wat hy nou gesê het waar is, dan moet hy net Johannes 14 vers 6 verklaar waar daar staan dat Jesus sê dat niemand kom na die Vader behalwe, ek is die weg en die waarheid, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Toe vra die oom die vraag, as hy dit nou sê, daar's ander maniere om in die hemel te kom, hoekom sê Jesus dan, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie? Toe sê professor Barnard hierdie woorde, hy sê daarmee bedoel die skrif nie, dat Jesus so rigied was om te sê, dat hy die enigste manier is en die enigste weg, waar langs mense in die hemel kan kom nie. Deur die ander gelowe is daar ook wee waar langs jy in die hemel kan kom. Nou so iemand wat so uitspraak maak in die openbaar oor die lig. Laat ek dit liewer nie sê nie. Die oorwinning oor die vereistes van die wet. Dan die tweede, die oorwinning oor sonde. Die triomf oor die wet, die triomf oor my sonde. In Hebreërs 9 vers 26 sê die Bybel vir ons, want dan moes hy dikwels van die grondlegging van die wêreld af gelei het. Maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeue verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen, sê die 53 vertaling. Die ou 33 vertaling, nou ons het 'n 33-53, hoekom hulle dit verander het, weet ek nie. Maar ek het nog my vader se ou 33 Bybel gehavend, ek kan hom nie meer gebruik nie. Maar daar staan om die sonde deur sy offer te vernietig. Nou wegdoen, dis weg, as iets weg is, dan is dit weg, dan is dit nie meer daar nie, dis nie meer sigbaar nie, jy weet nie waar is dit nie, so dis weg, jy is ontslaa daarvan. Maar as hy sê vernietig, klink dit vir my daarom sterker. Hy die sonde deur sy offer, my sonde deur sy offer aan die kruis vernietig. Dis tot niet, dit bestaan nie meer nie. Die Vader kan nie Gert Koetser se sonde sien onder die bloed van Jesus nie. Daar is nie sonde onder die bloed nie. Dis vernietig. Dis tot niet. Triomf oor die sonde. Eenmaal verskyn hy om die sonde te vernietig. Die wet se aanspraak, die wet se oordeel oor my sonde is tot niet. Daaroor is getriomfeer. My sonde is tot niet, dis vernietig deur die bloed van Jesus, want 1 Johannes 1 vers 7 sê ons, die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Die bloed van Jesus reinig van alle sonde. Nie net party nie, alle sonde. Alle sonde. Triomf. Nou staan daar in 1 Korintiërs 15 vers 56. Die engel van die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Die angel van die dood is die sonde. Met ander woorde, die sonde is die gif in die angel van die dood, sê Paulus. Sonde maak dood. Dit sê Romeine 6:23. Die loon van die sonde is die dood. So die gif en hierdie angel van die dood is my sonde. En die krag daarvan is die wet. Die wet maak daai gif so sterk, so dodelik. Die wet, jy kan nie daarby verby nie. Hoor mooi, hy sê, die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Die wet maak die sonde so sterk, so giftig, dat dit so dodelik is. Nou sê vers 57, maar, God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Oorwinning oor wat? Oorwinning oor sonde en dood. Want hy het dan nou net gepraat, van hoe giftig is die sonde, en die gevolg is die dood. En nou sê hy maar in Christus, dank God, oorwinning oor hierdie gif, van sonde en dood, in Jesus Christus. Is dit nie wonderlik om daai belofte hê nie? As daar nog iets is in my lewe wat my weghou van Jesus af, dan is dit omdat ek dit nog nie kruis toe gevat het nie. Want aan die kruis is alles oorwin wat my kan weghou. Daar is nie 'n verskoning vir my om te sê ek kan nie. Die derde is triomf oor die dood. Ek het dit nou al eintlik genoem. Maar in Hebreërs 2 vers 14 kom dit baie duidelik uit. Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dis Jesus, dit op dieselfde manier deelagtig geword. Ons is vlees en bloed. Jesus het dit op dieselfde manier deelagtig geword. Hoe? Hy is uit 'n vrou gebore. Net soos ons, vlees en bloed. Ek is vlees en bloed, ek is uit my vader en moeder gebore. So word Jesus uit 'n vrou gebore en hy word vlees en bloed. Op dieselfde manier, sê hy, op dieselfde manier word hy dit, sodat hy deur die dood hom tot niet kan maak wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Hoor nou, sodat hy hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Paulus sê dit so sterk, hy sê, die Here Jesus het die duivel tot niks gemaak. Hy's niks. Hy's niks. En die hel wag nog boonop vir hom. En kyk tog hoe aktief, kyk tog hoe kragtig werk die Satan deur die gees van die antichrist in die tyd waarin ons leef in sy kinders en in die wêreld. Maar as kind van God moet ek duidelik hoor, hy het hom ten opsigte van my geestelike lewe in die Here Jesus tot niet gemaak. Ek het nie 'n verskoning om 'n lewe van neerlaag in my geestelike lewe te lei nie. Hy het hom tot niet gemaak wat mag het oor die dood is die duivel en aan almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Hier's vryheid van slavernij, van dwingelandij. Ek is nie langer 'n slaaf onder dwingelandij van die Satan en sy planne nie. Die dood beteken mos skei. Skei. Om afgeskei te wees. En ek sal nooit weer van Christus afgeskei word nie. Ek sal nooit weer weg wees van Christus af nie. Dis ook om Openbaring 21 praat van die tweede dood. Wanneer iemand eendag in die poel van vuur gewerp word, word hy vir ewig van God geskei. Hierdie eerste dood skei ek maar net van my liggaam. Maar by die tweede dood skei die gees van God vir ewig in die verdoemenis. En nou sê Paulus, daar sal nooit weer 'n skeiding wees nie. Die dood, die skeiding is tot niet. Nooit weer sal 'n kind van God van die ewige lewe in Christus geskei word. Nooit weer sal hy van die Here Jesus geskei word nie. Nooit. Nooit. Die kruisdood van Jesus maak die vrees vir die dood dood. Vir wie in hom glo. Hoor vir Paulus in 2 Timoteus 1 vers 10. Ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie. Hoor nou, Paulus sê die evangelie is dit, dat Jesus as verlosser die dood tot niet maak en die onverderflikheid van die ewige lewe aan die lig gebring het. Hoor nou, die dood tot niet gemaak en die onverderflikheid, die onverganklikheid, die ewigheid van die nuwe lewe aan die lig gebring het deur die evangelie. Die evangelie sê Paulus is, Jesus maak die dood dood en hy bring die lig, hy sê die onverderflikheid van die nuwe lewe aan die lig. Dis 'n onverderflike, onverganklike lewe, bring hy. Dis die evangelie, 'n lewe wat nooit sal sterwe nie, en die dood is dood. Jesaja 25 vers 8 sê Jesaja, hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here, Here, sal die trane van alle aangesigte afvee. Nou as ons nou Openbaringe gaan lees, in die nuwe Jerusalem, daar sal nie meer dood wees nie, daar sal nie meer trane wees nie, daar sal nie meer hartseer wees nie, al hierdie goed sal nie meer daar wees nie. Die profeet Jesaja in Jesaja 25 vers 8 het dit al voorspel. Hy gaan die dood vir ewig vernietig, daar sal nie meer dood wees daarna nie, en daar sal nie meer trane wees nie. Triomf oor die wet, triomf oor die sonde, triomf oor die dood, triomf in die laaste plek oor die werke van Satan. Nie net oor Satan nie, oor sy werke. Ek het net nog gesê, so aktief nog in die wêreld, maar hoor 1 Johannes 3 vers 8. Want vir hierdie doel het die Seun, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om te wat? Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Vir hierdie doel het Jesus gekom om die werk van Satan te kom verbreek en vernietig en tot niet te maak. En wat is die werk van Satan? Is dit nie Satan se werk om mense in sonde te laat val en in sonde te laat leef en hy vermoor hulle in 'n sonde nie? Is dit nie die werk van Satan om mense hel in die hel te kry nie? Is dit nie Satan se werk nie? Is dit nie sy plan nie? Is dit nie sy doel nie? Is dit nie sy ideaal nie? Wil hy nie kyk of hy jou in die hel kan kry saam met hom nie? Terwyl die doel van Jesus is mos om te kyk of hy jou in die hemel kan kry. Die antichrist staan teenoor Christus. As Christus my in die hemel wil hê, wil die antichrist jou in die hel hê. Die werk van Satan te verbreek. Wat is sy werk? Wel, gaan kyk wat sê hy in Johannes 8 vers 44. Hy sê, julle die duivel as julle vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy is 'n leenaar van die begin af en hy staan nie. Hoor nou, Jesus noem hom, hy is 'n leenaar, hy staan nie in die waarheid nie, hy praat leentaal, hy praat dit uit sy eie, hy is 'n mense moordenaar. Hy sê dit van die Satan, sê hy vir die mense, hy sê, hy is 'n mense moordenaar van die begin af, hy staan nie in die waarheid nie, en omdat daar geen waarheid in hom is nie, en wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is, en die vader daarvan. Dis die werke van Satan. Ek sluit af, in Openbaring 12 vers 10 en 11 lees ek, van die heil en die krag en die mag van Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God dag en nag. Johannes sien hoe dat die duivel neergewerp word. Die aanklaer wat die kinders van die Here dag en nag by God aankla. Dis nie net vir Job wat hy daar gaan staan en aanklaat nie. Moenie dink die duiwel het u as u weergebore is nog nie by die hemelpoort aangekla nie. Moenie dink u is nog nie daar beskinder en vals beskuldig en wat nie. Maar gelukkig die Here Jesus ken die duivel baie beter as wat ek en jy hom ken. Die Here Jesus ken die duivel baie beter as, hy sal nie vir Jesus gaan lieg nie, want Jesus ken hom. Hy het vir Jesus gelieg, onthou hy? Hy sê vir Jesus, kyk al die koninkryke van hierdie wêreld, aanbid my, dan gee ek dit vir jou. Hy het gelieg, hy sou dit nie gegee het nie. Hy sê vir Jesus, spring van die tempel se dak af. Jy sal niks oorkom nie, hy het gelieg. Jesus sal sy nek gebreek het. Hy sou God versoek het om hom te bewaar. Hy is 'n leenaar en Jesus het geweet en Jesus het hom elke keer met die woord geantwoord en die duivel het goed geweet, Jesus weet, hy lieg. En daarom is dit vir my so wonderlik om vanaand vir die kinders van die Here te kan sê en vir u te kan sê, daar's oorwinning aan die kruis. Daar's oorwinning. U hoef nie 'n lewe van neerlaag te lei nie. U hoef nie. U hoef nie 'n neerlaag onder sonde te lei. U hoef nie 'n neerlaag onder die wet. U hoef nie 'n neerlaag onder die Satan, onder sy werke, onder sy planne te lei nie. Nee, nie as Jesus jou Here en jou God is nie. Nie as Jesus, as jy saam met Christus gesterf het en saam met hom lewe, is daar vir jou triomf. Jy het nie 'n verskoning om 'n neerlaag lewe te lei nie. Mag die Here u help en vir u die genade gee dat u dit sal vat en op sy woord sal staan. Veral ook in hierdie kersttyd wanneer ons herdenk hy wat gekom het. Hoekom het hy gekom? Om vir my 'n oorwinningslewe te bring. Vir hierdie doel het hy gekom op Kersfees om die werke van die duiwel in my lewe te kom verbreek. Die Here gee u my genade. Amen. Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om te weet vanaand. Jesus is die oorwinnaar. Hy is die triomfator. Hy het oor die duivel, oor die sonde, oor die dood, oor die hel. Hy het oor die wet. Hy het oor alles wat in my pad kon staan. Alles wat my van u af kon weghou, het hy uit die weg kom ruim met sy kruisdood en my vrygekoop en my saam met hom laat sit in die hemel in Christus in 'n oorwinningsposisie, in 'n troonposisie. Ek prys u naam, Here. Help ons om dit te vat en dit ons eie te maak
en vir ons deur te dra deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.